Fabeloi de Andersen.
Du fratoi.
Sur unu el la danai insuloi, kie malnovaj juĝejoj vidiĝas sur la grenkampoj kaj inter potencaj arboj de la fagarbaroj, troviĝas malgranda urbeto kun ruĝaj tegmentoj sur la malaltaj domoj. En unu el ili, super ardantaj karboj kaj en varmega vaporo, estis preparataj rimarkindaj aĵoj. Oni kuiris en vitraj glasoj, oni kirilis kaj distilis, en pistujoj oni pistis spicojn. Ĉion gvidis nejuna sinjoro.
Oni devas atendi, ĝis venos la ĝusta,
li diris.
Jes, la ĝustan, la veran en tio creita oni devas ekkoni kaj sin teni je tio.
En la ĉambro sidis ĉe la brava patrino du el ŝiaj filoj, ankoraŭ malgrandaj, tamen jam kun disvolvitaj pensoj. Pri la ĝusto kaj vero parolis al ili ankaŭ la patrino, kaj ankaŭ ke oni devas sin teni je la vero, che di estas la visaggio de Dio en citiu mondo. La pliagia el la knaboi aspectis petolema cae curagia, li amis legi pri la fortoi de la naturo, pri la suno cae la steloi. Nenia fabelo shainis al li pli bela. Ho, quia felicio credeble estas se oni povas veturi por fari malcovroin au el pensi quia maniere oni povas fari imitajon de la flugiloi de la birdoi, cae poste havi la eblon flugi. Yes, tio povas esti nomata trovi la giuston. La patro estas prava, cae la patrino estas prava. La vero cun contenas la mondon. La pli juna frato estis pli silentema, cae tute fordonis sin au la libroi. Ciam li legis pri Jacob, che li covris sin per felo de caprido por simili al Esav, cae per tio trompe rabi de li la raiton de unue nascitezzo cae la benon de lia patro, li colere pugnigis sian malgrandan manon, plena de indigno contra la trompinto. Ciam li legis pri tiranoi, cae pri ciui maljustajoi cae malbonajoi ciui estis faratai en la mondo, tiam larmoi staris en liai oculoi. La penso pri la justo, pri la vero, ciu nepre devas venci, tute lin occupis. Unu vesperon, ciam la knabo estis iam en la lito, sed la curtenoi ne estis ancorau tute cun tiritai, cae la lumo iris dis lia lito, li cuscis cun sia libro, cae legis ancorau dis la fino la historion pri Solon. Cae liai pensoi, exvingidis, cae portis lin mirinde malproximen. Shainis al li, che lia lito ali formigis en shipon cun plene levitai veloi. Ciu li songis, au tio estis io alia. Li glitis super ruligianta acvego, super la altai ondoi de la tempo, li audis la vocion de Solon. Bone compreneble, cae tamen fremdlingve sonis la dana deviso.
Per legio oni devas construi landon.
Cae la genio de la homa raso staris en la malricia ĉambro, clinis sin super la liton, cae kisis la frunton de la knabo.
Fariĝu forta en honoro, cae forta en la bataloj de la vivo. Cun vero en via brusto, flugu al la lando de la vero.
La pli aĝa frato ne estis ancorau en la lito, li staris ce la fenestro, cae rigardis la nebula in figuroin cioi levigis de la herbeio. Tio ne estis elfai knabinoi cioi tie dansis, ciel iam diris al li maliuna honesta servistino. Li havas iam pli bona instioin pri tio, estis vaporo, quiu estis pli malpesa ol la aero, cae tial levidis. Falis falstelo, cae en la sama momento la pensoi de la knabo levidis de la vaporoi de la tero alte supren au la brillanta meteoro. La steloi de la cielo brilis, oni havis la impreson quasau longai orai fadenoi pendis de ili mal supren al latero.
Flugu con mi.
Io cantis cae sonis en la coro de la knabo. Cae la potenza genio de la homai generatioi portis lin pli rapide ol birdo, ol sago, ol tiotera, quio povas flugi, exteren en la sen liman universon, quie radioi irantai de stelo al stelo ligis unu cun la alia la corpoin de la universo. Nia tero turnigiadis en la maldensa aero, villagioi aperis dense unu tutte apud la alia. Tra la sferoi sonis la vortoin.
Quio estas proxima? Quio estas mal proxima? Se la potenza genio de la espirito vin levas.
Cae tiam ancora la knabo staris ce la fenestro cae rigardis exteren. La pli una frato cuscis en sia lito, la patrino vocis ilin per iliai nomoi.
Anders cae Hans Christian.
Danuio ilin conas, la mondo conas ambau fratoin, Oersted.
Fabeloi de Andersen.
Autoro Hans Christian Andersen.
Traducis Zamenhof.
Vocioi Flavio Fonseca cae Cristina Pansieri.
Musico Flavio Fonseca.
Registrita en la iaro 2012.
Citiu verco appartenas egale au la tuta Romaro.
Oni povas libere copii cae disdoni citium son dossieron.